Назарбаевдин кийин президенттикке талапкер катары расмий каттоону өткөн Жамбыл Акматбеков 50 жашта, Казакстандын коммунисттик элдик партиясы деген саясий уюм жетекчиси. 3-апрелге белгиленген мөөнөсү президенттик шайлоого талапкер катары катышуу ниетин билдирип, БШКга өзүн өзү көргөзгөндөрү кошкондо жалпысынан 22 адам арыз берген. Бирок тил комиссиясынын сынануулардын 11 гана өттү. Казакстандын оппозициядагы негизги партиялары шайлоону бойкоттошорун жарыялап, талапкер чыгарган жок. Иракта мунай иштетүүчү заводко кол салынды. Борбор Багдаддан 180 чакырымдай түндүк тараптагы Байдит шаарчасында жайгашкан заводдо чоң өрт чыккан. Жергиликтүү губернатордун билдиргенине караганда буга байланыштуу заводдун иши токтоду. Маалыматтарга караганда заводду согушчулар бомба коюп жардырган, жарылуудан 4 адам каза тапты. Бишкек Ош жолунун боюнан кар көчүрүлүүдө өзгөчө кырдаалдар министринин адиси Абдышапир Бекиловдун Азатка билдиргенине караганда ушул тапта Бишкек Ош жолунун айрым чакырымдарында кар көчкөрдү атып түшүрүү иштери башталды. Ага коргоо министринин артиллериялык куралдары пайдаланылып жатат. Буга байланыштуу 3-мартка чейин жол мезгил менен жабылып турмакчы. Бишкекте бүгүн кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөевдин 60 жылдыгы белгиленди. Мамлекеттик филармониядагы салтанатта отко чуркаган бала аттуу даректүү тасма көрсөтүлдү. Акын Манас эпосу негизинде жазган Эки дөөнүн күрөшү чыгармасынан үзүндү аткарылды. Акындын чыгармалары анын ырларына жазылган Оондо ырлар белгилүү артисттердин аткаруусунда тартууланды. Иш чарага президент Роза Отунбаева баштаган мамлекеттик кызматкерлер, шаар тургундары катышты. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Халымкул уулу, Жогорку Кеңештин оппозициядагы Ар намыс жана Ата мекен фракциялары, Манастагы транзиттик жүк ташуучу борбор боюнча АКШ жана кыргыз өкмөттөр ортосундагы келишимге өзгөртүү киргизүү маселесин көтөрүүдө. Демиргечилердин пикиринде алар сунуш кылып жаткан өзгөртүү транзиттик борборго ташылган күйүүчү майдан акциздик салыктын алынуусуна жол ачышы керек. Бул жол менен бюджетке каражат түшүрүү максат кылынууда. АКШ тарап болсо 2009-жылкы эки тараптуу келишимге ылайык эч кандай төлөм же салык алынбай тургандыгын билдирип келет. Бул маселенин чоо жайына кабарчыбыз Кубат Касымбеков кызыгып көрдү.
АКШнын транзиттик жүк ташуучу борборуна келчү авиакеросинге атайын төлөм киргизүү демилгелерин парламенттеги Ар намыс жана Ата мекен фракцияларынан айрым депутаттар көтөрүшүүдө. Алардын бири Жогорку кеңештеги бюджет жана каржы комитетинин жетекчиси Акылбек Жапаровдун айтымында, эгер атайын төлөм киргизилсе, АКШнын транзиттик борборуна күйүүчү май ташыган компаниялар авиакеросиндин ар бир тоннасы үчүн $100 салык төлөгө милдеттүү болот. Бул төлөмдөрдөн түшкөн каражат бюджеттин кемтигин бүтөөгө сарпталат.
Мына эң эле жок дегенде минималдуу түрдө 388 000 тонна авиакеросин келет экен. Минималдуу түрдө эсептесек 1,880,000,000 сом түздөн-түз бюджетке түшөт экен да биздин.
Деген менен атайын төлөмдү киргизүү үчүн АКШ менен Кыргызстандын ортосунда 2009-жылы кабыл алынган айрым товарларды салыктан бошотуу боюнча келишимди кайра кароого туура келүүдө. Акылбек Жапаров бул келишимди кайра карап жаңы төлөм киргизүүгө азыркы конституция мүмкүнчүлүк берет деп эсептейт.
Азыр жаңы конституцияга ылайык, эгерде эл аралык келишимдер парламенттен ратификациядан өтсө, анда Кыргызстандын мыйзамдары катары эле эсептелинет. А мурунку конституция 2009-жылкы боюнча алар приоритети бар болчу. Ички законодательство иштебейт, ушу ратификацияланган гана соглашениялар өйдө турат деп. Биз ушуну эске алуу менен бирге биринчи жолу кыргыз элинин кызыкчылыгын көрсөтө турган бюджетке түздөн-түз акча түшүү максатындагы мыйзамды киргиздик. Ушул мыйзамга ылайык бөлөк мыйзамдарды кайра карап чыгууга өкмөт мүмкүнчүлүк алат.
Маалыматка ылайык 24-февралда Жогорку кеңеш транзиттик борборго келе турган авиакеросинге төлөм киргизүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Ал эми АКШнын Кыргызстандагы элчилиги мындай демилгелерге каршы жүйөлөрүн билдирүүдө. Элчиликтин маалыматына ылайык 2009-жылы түзүлгөн келишим боюнча АКШ тарабынан же анын атынан Кыргызстандын аймагында сатылып алынган товарлар салык, бажы жана башка ушул сыяктуу Кыргызстандагы төлөмдөрдөн бошотулат. Транзиттик жүк ташуучу борборуна алынып келген товарлар жана кызматтардын тизмесине алып сатарлар тарабынан камсыз кылынган авиакеросин да кирет экен. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы ишенимдүү өкүлү Лари Маамат Азатка курган маегинде билдирген болчу.
The US negotiates agreements everywhere where our military operates with the local governments.
АКШ өзүнүн аскерлерин жайгаштырардан мурун ошол өлкө менен тийиштүү келишимге кол койгонго аракет кылат. Ошол жерде АКШ эч кандай салыктарды төлөбөйт деп айтылган. Жана бул база транзиттик борбор болуп калгандан бери АКШ өкмөтү кыргыз өкмөтүнө 60 000 000 доллар өлчөмүндөгү каражат төлөйт. жана кандайдыр бир салыктар болсо ушул сумманын ичине кирет.
АКШнын мындай позициясын элчиликтин басма сөз катчысы Кыялбек Токсонбаев дагы бир жолу 26 февралда азаттыкка тастыктады. Бул маселе боюнча өткөн жылдын аягында премьер-министр Алмазбек Атамбаев да пикирин билдирип, АКШ менен Кыргызстандын ортосунда келишимди токтотууга мүмкүн эместигин ачыктаган эле. Талдоочу Элмира Ногойбаева болсо, келишимди кайра кароо, кошумча төлөмдөрдү киргизүү өңдүү демилгелер өлкө имиджине шек келтирет деп эсептейт.
Биз инвестициялык саясаттын жалпы системасын бузуп жаткандайбыз. Качан киреше алып келе турган тармакты көрүп калсак, ал тармакта сыгып калганга аракет кылабыз. Авиабазанын маселеси инвестиция катары каралбаса дагы, эч бир инвестор инвестициялык саясат начар болгон өлкөдө иштегиси келбейт. Ал эми транзиттик борборун айланасындагы акыркы демилгелерди логистикалык саясат катары баалайт элем.
2009 жылдын июль айында Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн ортосунда жыл сайын узартылып туруу шарты менен 5 жылга келишим түзүлгөн. Ага ылайык Манас аба майданындагы АКШнын аба базасы транзиттик жүк ташуучу борбор болуп өзгөргөн. АКШ тарап транзиттик борбор үчүн Кыргызстанга жыл сайын 60 миллион доллар төлөп турары бекитилген. Ушул жылдын 8 февралдагы эки тараптуу келишимге ылайык Манас мамлекеттик ишканасы АКШнын транзиттик борборуна керектелүүчү күйүүчү майдын 50% камсыз кылып турмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Халымкул уулу берүүбүздү улантабыз. Ар башка улуттагы жана кызыкчылыктагы окуучуларды кантип ымалалаштыруу керек? Ош шаарындагы форумдун катышуучулары ушул аптада мына ушул суроого жооп издешти. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев баяндайт.
Расмий маалыматтарга караганда Ош облусунда 528, ал эми Ош шаарында 57 мектеп бар. Аларда учурда ар кылуу улуттардан куралган 278 миңден ашуун бала билим алат. Былтыркы улуттар аралык жанжалдан алардын көбү түрдүү деңгээлде жапа чегишкен. Ошол себептен Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондусунун каржылоосу негизинде февраль жана март айларында окуучулардын социалдык психологиялык абалын турукташтырып ынтымагын арттыруу иш чарасы жүзөгө ашырылууда. Кара суу районундагы Чыңгыз Айтматов атындагы билим берүү комплексинин директору Авазбек Хабуллаев жан дүйнөсү жабыркан балдардын өксүгүн тез арада ар кандай иш чаралар аркылуу толтуруунун маанисин айтууда.
Аларга ишин ошондой реабилитация көргөзө турган иш чараларды өткөрүш керек деп ойлойм. Биринчи очередьте балдарга эртеңки күнгө ишеним болуш керек. Тренер деңгээлге жеткен балдарыбыз бар, башка мектептерге барып ошондой иш чараларды өткөрүп келип атышат.
Карасулук агартуучу Хабуллаев кудум ушундай маанай ар бир сабактын жүрүшүндө мугалимдер тарабынан да окуучуларга тартууланып турушу зарылдыгын билдирди. Ал эми Өзгөн районундагы Таңатаров атындагы орто мектептин орус тили мугалими Бактыгүл Акматова психологиялык жактан катуу жабыркан окуучулар бүгүнкү күндө өзгөчө камкордукка муктаж деп эсептейт.
Биринчиден стресске кабылган балдарды тактап алыш керек. Кимдер дейл эле бар эле калды да, анан биз атайын азыр проектин үстүндө иштетабыз. Өзгөчө кырдаалдан кийин жагымдуу чөйрөнү түзүү боюнча мына ошонун негизинде бир нече инструменттер бар, ошол менен иштеш керек деп ойлойм. Азыр аябай жакшы иш болуп атат, анткени Ош жана Абад областынын баардык мектебине көңүл бурулду да, андан кийин финансы бөлүнүп атат, ар түрдүү иш чараларды өткөргөнгө. Биринчиден иш чара эч качан бал окуучуларды бөлбөш керек. Көпчүлүк өзбек улутундагылар азыр алып кетип атат, алып кетпеш керек деп ойлойм. Психологиялык жактан жардам бериш керек да, мугалимдерге дагы, балдарга дагы.
Ал эми Оштогу мугалимдердин билимдер өкмөттүү институтунун директору Кубанычбек Ормонов эл аралык колдоо менен өтүп жаткан иш чара жараштыруу жараяндагы алгачкы кадам экендигин белгиледи.
Сабактын жаңы үлгүлөрүн көрсөтүп мурулуп атабыз. Эми азыр булар жаңы баштады, ушулар бүтсө анан кийин кийинки чемпиондо көрөбүз. Куда кааласа мындай эме байланыштар көп болот.
Кубанычбек Ормонов Ошто өткөн мындай аракеттерди эл аралык бир катар уюмдар дагы колдойт деген үмүттө. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондусунун Оштогу өкүлчүлүгү болсо аталган иш чара үчүн ар бир мектепке бөлүнгөн 12 000 сом чамалуу каражат аз экенин, бирок бул саамалыкка жергиликтүү бийликтер дагы кол кабыш кылса деген тилегин билдиришти. Оштон Алишер Токсунбаев, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Халымкул уулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмундары тууралуу. Буунун башкы катчысы кан төгүлүп жатканы Ливия боюнча чара көрүүгө чакырууда. Кыргызстандын башкы прокурору былтыркы улуттук жаңжалга байланыштуу козголгон кылмыштар токтотулбагандыгын билдирүүдө Кыргызстандын акыйкатчысына байланыштуу парламентте комиссия түзүлдү. МАГАТЭ Ирандын өзөк программасы боюнча жаңы маалымат алды. Афганистандагы жарылуудан 9 адам каза тапты, Иракта мунай иштетүүчү заводко кол салынды. Поляк парламенти Беларусь өкмөтүн айыптаган резолюция кабыл алды. Бишкек Хош жолунун боюнан карлар кар көчүрүлүүдө. Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөевдин 60 жылдык мааракеси бүгүн Бишкекте белгиленди. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай. Мазмуну ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги барак жазында окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекиткейжи берүүбүздү алды дээми эл аралык темадагы темалар менен улантабыз. Микрофонда Улан Алымкулуулу. Буунун коопсуздук кеңеши Ливияда кан төгүүнү токтотуу аракетинде бүгүн бул өлкөнүн лидери Муаммар Каддафинин режимине каршы санкция киргизүү боюнча резолюцияны кароо үчүн кайрадан чогулганы жатат. Бырлыкта өлкө борбору Триполиде өткөн түнү айгашкан атышуулар болгондугу кабарланды. Каддафи болсо эми эл арасындагы жактоочуларын курал менен камсыздоого даяр экендигин айтууда. 40 жылдан ашуун убакыттан бери бийликте турган Муаммар Каддафини кулатууну көздөгөн демонстранттар менен Каддафиге жан тарткан күчтөрдүн кагылышынан жүздөгөн адам өлдү деп эсептелинүүдө. Коопсуздук кеңешинин мүчө АКШ, Британия, Франция резолюция долбоорун даярдады. Анда тынч жарандарга кол салынып, адамзатка каршы кылмыш катары кароого болору айтылат. Коопсуздук кеңешинин кароосуна коюлуп жаткан резолюцияда Ливияда окуяларды иликтөө эл аралык кылмыш сотуна берүү сунуш кылынары күтүлүүдө. Документ долбоору добушка бүгүн салынышы мүмкүн. Коопсуздук кеңешинде кечеги консультациялардан кийин баш катчы Пан Ги Мун кабарчыларга буларды айтты. Биз кырдаалдагы курчурун күтүп жатабыз. Дүйнөлүк азык түлүк программасы Ливиянын азык түлүк кору түгөнүп бара жаткандыгын эскертүүдө. Мен аймактын жана дүйнөнүн лидерлери менен сүйлөшүүлөрүмдө, жеке жана коомго жасаган билдирүүлөрүмдө түз жана ачык айкын айттым. Зордук зомбулуктар токтотулушу керек. Бейкүн адамдардын карын аеосу төккөндөр жазалануусу зарыл. Адамдардын фундаменталдык укуктары урматталуусу абзел деген Пан Ги Мун Ливиянын буудагы элчисин коопсуздук кеңешине жардам сурап кайрылуусу тарыхый бурулуш экендигин жана эми кеңеш чара көрүүсү зарылдыгын белгиледи. Ливиянын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри Абдырахман Мохаммед Шалхам ушул жума күнгө чейин Каддафи тарапта болуп келген эле. Ал кечээ гана Каддафинин режимден кол үзгөндүгүн жарылап каласылар менен маегинде буларга токтолду. Менимче биздин дүйнөдөгү элчиликтердин 90% азыр Каддафи менен эмес. Биз азыр Ливия үчүн иштеп жатабыз. Алар мени өз тышкы иштер министри катары карашууда. Анткени мен 9 жыл тышкы иштер министри болгом. Алардын баары түздөн түз мени менен иштешүүдө. Колониализм, кулчулук, бир адамдын бийлиги бүтүүдө, бүттү. Биздин дүйнө толугу менен өзгөрдү. Качан Каддафи качканда же башка эмне болот мен билбейм. Бүткүл араб дүйнөсү эркиндикке тездик менен жылат, деди Ливиянын буудагы өкүлү. Мунун алдында эле Муаммар Каддафинин өзү жума күнү кечке жок Триполиде жактоочуларынын алдына чыгып, элди куралдандырууга даярдыгын жар салган. Биз душманды талкалоого жөндөмдүүбүз. Душманды элдин эрки менен коргочун адамдар менен жок кылабыз. Зарыл болсо курал жарак Ливиянын баардык элине, Ливиянын баардык урларына берилет. Ливия жалындаган отко айланат. Мен бул жерге силердин каармандыгыңарды кубаттоо үчүн келдим. Аларга жооп берүү үчүн мен эл арасындамын, топтун ичиндемин. Анткени Муаммар Каддафи президентче падыша эмес. Анда конституциялык бийлик жок, бирок эл аны сүйөт жана көргүсү келет, деди Каддафи. Ливия лидери жана анын үй-бүлөсү өлкөдөгү элдик көтөрүлүш Ал Кайданын террорчулары жана ислам радикалдары тарабынан уюштурулду деп ырастоодо. Каддафинин балдарынын бири Саиф кече кечинде кабарчылар менен маегинде алар террорчулар менен күрөшүп жаткандыгын белгилеп, армия аларга сүйлөшүү жүргүзүүнү сунуштап жаткандыгын айтты. Ал ошондой эле демонстранттарга кол салгандар арасында чет элдик жалдангычтары бар деген маалыматтарды четке какты. Өкмөттүк күчтөр жакынкы аралыкта өлкөнүн чыгыш бөлүгүндө кайрадан көзөмөл орнотоорун белгиледи. Ливияда башкалар өлкөдөн чет элдиктердин кетүүсүн шарттоодо. Буунун баш катчысы Пан Ги Мундун кечеги сөздөрүнө караганда Египетке 22 000, Туниске 15 000 адам чыгып кеткен. Ливия менен байланышкан соңку маалыматтарды мен Улан Алымкулуулу баяндадым. Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Жыйырма төртүнчү 25 февралда Вена шаарында Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын 10-чу кышкы жыйыны өттү. Жыйында эки өлкө аймагындагы коопсуздук жана саясий маселелер, иммиграция, интеграция менен катары Жер Ортол деңиздеги учурдагы кырдаал талкууланды. Ага катышкан Кыргызстан делегация мүчөсү, Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Вена шаарынан телефон аркылуу азаттыкка маек куруп, жыйында карылган маселелер, анын ичинде Кыргызстан тууралуу талкуу өткөндүгүн баяндап берди. Анда назарыңызда кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева уюштурган интервью.
Өмүрбек мырза, айтсаңыз, Венадагы жыйында Кыргызстан тууралуу эмне маселелер каралды?
Саясий жана коопсуздук маселелери боюнча жалпы комитет кече түштөн кийин Кыргызстандагы кырдаалды талкуулады. Кыргызстандагы кырдаал боюнча ОБСЕ парламенттик ассамблеясынын борбордук азиялар боюнча өкүлү Ким Экюлинен доклад жасады. Аны менен кошо мен дагы кыскача ушул сөз сүйлөдүм. Мен төмөндөгүлөргө токтодум. Кыргызстанда 2005 жана 2010 жылы болуп өткөн революциялык өзгөрүүлөр бул Кыргызстанга гана мүнөздүү болгон кокустук эмес. Бул жалпы дүйнөлүк тенденция. Тарыхый зарылдык, муктаждыктын келип чыккан ушул процесстин бир көрүнүшү катары бааладым. Аны Түндүк Африкада болуп жаткан окуялар менен бекемдедим. Бардык жерде, Түндүк Африкада, Кыргызстанда болуп аткан окуялардын тамыры бир. Бул жеке адамдын башкаруусунан авторитардык башкаруудан жадагандык, өлкөнүн саясатын, анын экономикасын жеке адамдардын кызыкчылыгына байлап ага багындыргандыгына эл нааразы болгон. Ошондой эле демократия нормалары сакталбай, адам укугу сакталбастан өлкөнүн тагдырына, өзүнүн тагдырына адамдар таасир эте албай калгандан улам үмүтсүздүк пайда болуп, адамдар ошого каршы көтөрүлүштү. Кыргызстандын кетсинизми кет деген бул бийлик алмашсын, коррупцияланган, тууган урукташкан тартип алмашып жаңы заман келсин дегенди билдирет. Мына ушул кет деген кетсинизм, кет деген лозунг Аравия жарым аралындагы өлкөлөрдө да мына ушул тарап отурат. Мунун өзү Кыргызстанда болуп аткан окуялар жалпы дүйнөлүк чоң глобалдык куулуштун башталышы болгондугун билдирет. Кыргызстанда кантип биз мына ушул кырдаалдан чыктык, мына ошону баса белгиледим. Биз демократия системасын түзүп, саясий конкуренцияга негизделген парламенттик системага өттүк. Жергиликтүү өзүн өзү башкарууну бекемдедик жана соц системасын толугу менен реформалап жатабыз. Мына ушул реформалардын жүрүшүндө Кыргызстандагы тоскоолдуктар жана кыйынчылыктар жөнүндө дагы сөз козгодум. Анткени биздин жолубуз, биздин кыйынчылыктар, аларды чечүү жолдору башка өлкөлөргө, азыр ондогон өлкөлөрдө Кыргызстандагыдай окуялар болуп жатат, аларга сабак болот деген ниетте. Башка өлкөлөр дагы эмнеден сактаныш керек, кырдаалдан кандай чыгыш керек, мына ушул боюнча мен өз пикиримди айттым.
Эл аралык коомчулуктун өкүлдөрүн Кыргызстанда демократиялык системага өттүк, демократиялык өзгөрүштөр болуп атат деген сөздөрүңүз канчалык ынандырды деп ойлойсуз?
Кыргызстан жөнүндө абдан көп сөздөр айтылды, башка маселелер сүйлөнүп жатканда дагы Кыргызстандагы кырдаалга кабатыр болгондугун, кызыктар болгондугун көп ораторлор жашырган жок. Балким Кыргызстандагы окуяларга болгон кызыгы азайып калмак, бирок Түндүк Африкадагы болуп аткан окуялар Кыргызстандагы окуянын актуалдуулугун күчөттү. Анткени бул чоң дүйнөлүк глобалдык масштабтагы революциялык кыймыл, революциялык өзгөрүштөр мындан ары кандай болот ал өлкөлөрдө? Кимдер келет? Булардан маанилүү. Буга эч ким азыр башы жетпей, ою жетпей турган чагыда ал өлкөлөрдө кандай болот? Кыргызстандын демократиялык реформа тажрыйбасы менин оюмча ушул эл аралык колдонууда дагы ушул пайдасы тийип калышы мүмкүн деп эсептейм. Албетте Кыргызстанда демократиялык өзгөрүштөр болуп жаткандыгын баары ушул билет. Мисалы ОБСЕнин 56 мүчөсү бар. Ошол 56 өлкөнүн ичинен 11-инде гана жалган жала ушак таратуу боюнча кылмыш жазасы алынып салынган. Калган өлкөлөрдө журналисттер, саясатчылар өзүлөрүнүн ой пикирин тараткандыгы үчүн жоопко тартылып келип отурат. Мына ошол 11 өлкөнүн ичинде Кыргызстандагын бар. Бул деген Кыргызстан демократияга ушул чечкиндүү кадам таштап артка кайтпаштыгынын далили боло алат. Көп ораторлор мисалы Белоруссиядагы шайлоолорду абдан кескин сынга алышты. Кээ бир ораторлор Кыргызстанда болуп өткөн шайлоо биздин демократияга жасаган чечкиндүү кадамыбыздын далили катары ушул жерден эскертип айтышты.
Сиз өз баяндамаңызда айткандай, ушу кайсы гана өлкө болбосун авторитардык режим бул баары бир кыйроого алып келет деп айтыптырсыз. Азыр глобалдашкан процесстин нугу Борбор Азияга дагы келет деп ойлойсузбу?
Сөзсүз, мен постсоветтик деп аталган мамлекеттик түзүм, саясий система өзүнүн кризисин жеткен жерине жетип, ушул мындан ары мүмкүнчүлүгүн жоготту. Постсоветтик саясий системалар кыйроонун алдында турат деп айттым. Биздин коңшу өлкөлөрдө дагы ошондой кризистин элементтери байкала баштады. Ошон үчүн Өзбекстанда, Казакстанда, Россияда дагы саясий модернизация деп реформалоо жөнүндө сөз башталып калды. Алар дагы өзгөрбөй калуу мүмкүн эместигин билип, ар кандай ушул өзгөртүүлөрдү жасап өз резюмелерин сактап калганга аракет кылып жатышат.
Демек сиз ушу эки инкылапты 5 жылдын ичинде башынан өткөрүп Кыргызстан глобалдык жараяндын алдында деп ишенесизби?
Жок, бул дүйнөлүк глобалдык революциялык өзгөрүүлөр болуп жатат, ал талашсыз, аны баардык араталар айтышты. Эми Кыргызстан кыргыздарга гана мүнөздүү болгон кокустук окуя эмес экендигин, 5 жылдын ичинде тынымсыз күрөш болгондугун, биз ушул дүйнөлүк кубулушту алдан ала сезип эл биринчи баштаган Кыргызстан болгондугу бул айдан ачык тастыкталган факт болуп калды.
Кыргызстан эл аралык көмөккө, айрыкча экономикалык колдоого өтө муктаж. Ушул жыйында Кыргызстанга экономикалык жардам берүү жөнүндө дагы сөздөр айтылдыбы?
Франциянын өкүлү өзгөчө Кыргызстанга демократиялык процесстерди саясий жана моралдык жактан колдобостон экономикалык проблемаларын жөнгө салып аларды чечкенге жардам бериш керек деген ой пикирин айтты. Экономикалык жардам берүү жөнүндө пикир ОБСЕнин мүчөлөрүнүн арасында бар.
Деп айтты эки күнүн Венадагы жыйында катышкан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, аны менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен. Кечки Азаттык угуп жатасыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Бишкекте кыргыз эл акыны, биздин кесиптешибиз Шайлообек Дүйшөевдин 60 жылдык мааракеси белгиленди. Салтанат мамлекеттик филармонияда өттү. Азыр ага катышкан кабарчыбыз Аманбек Дилденбай түз байланышта турат. Аманбек, саламатсызбы, мени угуп жатасызбы?
Саламатсыздар, угуп атам.
Кандай деңгээлде өттү Шайлообек Дүйшөевдин бүгүнкү 60 жылдык мааракелик салтанаты?
Бүгүнкү салтанат жогорку өкмөттүк деңгээлде өттү. Буга өкмөт өлкө башчы Роза Отунбаева келип, адаттагыдай эле баягы кагазга түшүрүлгөн сөздөрдү окуйун деп, бирок бүгүнкү поэзия кечесинде мен Дүйшөевдин ырларынан окуп берейин деп, 1-2 жырын окуп берип, баягы адаттагыдай эле баягы айтылып жүргөн сөздөрдөн тышкары бул бүгүнкү ошол поэзия кечесинин момундай адамдардын руханий жактан ушундай зарыл болуп турганда бүгүнкүдөй кече өткөрүү керектигин айтып ушундай бир жакшы каалоолор болду. Ошондой эле буга вице премьер министр келип катышып, жана ошондой эле шаар тургундары Дүйшөевдин поэзиясын жакшы көргөндөр, интеллигенция катышты, негизинен жогорку деңгээлде өттү улам.
Мындай эми мааракелер буга чейин деле көп болуп келген акын жазуучулардын, анан ошол бүгүнкү салтанаттын мурдалардан бир кандайдыр бир айырмасын байкалдыңызбы?
Айырмасы абдан асман менен жердей болду. Мурдакы поэзия кечелеринде акындарды мактап жактап, баягы калпак чапан кийгизип, анан кийин ат мингизип, баягы акчалай сыйлыктарды беришип эле, анан кийин апениңизди эле мактай беришип эле, булунда андай болгон жок. Жана айтпадымбы, тиги Роза Отунбаева өзү баш болуп баягы Дүйшөевдин ырларын окуганда баштан аяк ушул Дүйшөевдин ырларынын негизинде ырларын окуп ошолекинин таасиринде болду. Анан кийин мен дагы бир нерсени белгилей кетейин. Роза Отунбаева жанакы чыгып сүйлөгөндө Дүйшөевди айтты, ушу азаттык кыргыз элин биринчи ушул жазыктары менен кабардар кылат деп муну да баса белгиледи.
Сиз басма сөз баяндамасын айтып жатасыз го, э? Басма сөз баяндама.
Басма сөз баяндамасын, ооба, ошолекини Дүйшөев окуп ушундай кызыктуу маек куруп берет деп айтып, анан кийин ошо поэзия кечесинде бир топ акындар анын ырын окуган Темир Сариев баш болуп ушул Дүйшөевдин ырларын окуду. Мындай кайдыгерлик, бөлүнсөң өлөт кыргыз деген ырлары бүгүн дагы ушундай актуалдуу экендигин көрсөттү. 3 сааттан ашык созулган кечеде бир дагы адам чыккан жок, зал толтура, баардыгы ушулекиндей бир руханий дөөлөткө суусап калган экен. Бул бөлөк баякы мурда өтүп жүргөн кечелерден айырмаланып, накта поэзия кечеси, накта элдик акындын ушундай чыгармачылык кечеси болду да.
Рахмат сизге. Анда байланышта кабарчыбыз Аманбек Дилденбай болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Ушуну менен кечки азаттыктын бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте